Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray mandeha dia nandahateny tao amin'ny fivoriam-be anankiray tany Liverpool ity mpitandrina anglisy atao hoe Donald Fraser. Ny resadresaka nataony tamin'izany dia nahatonga ny olona sasany tsy azoto hivavaka intsony, dia samy mitsangana ary nilaza ny antony izay tsy andehanany hivavaka intsony ny olona rehetra tavavory tao rehefa vita ny lahateny. Hoy ny sasany hoe mafy sady mandreraka nge ny asa atao mandritry ny herinandro e, ka ty fotoany ity no mba hazonay miala sasatra, mba mila miala voly any ampitsangatsanganana ihany koa ny izay e. Dia nisy hafa indray nylaza hoe tsy izany ireny ny antony e, fa nitoriteny mihitsy no tsy azoazonay. Tsy manintona nitoriteny ka malaina mandeha mivavaka izahay. Dia nitsangana indray ny hafa namaly hoe ehe, lava loatra ny fotoam-pivavahana, efa mahatsiaro madisadisa ery izay mandra-pirava. Dia hoy indray ny sasany hoe tena be loatra ny fandoavam-bola, mila tsy ho araka ntsony amin'izao andro sarotra izao. Ireo olona rehetra izay niteny dia samy nanome rariny ny antony tsy hahatongavan'izy ireo any am-piangonana avokoa. Tsy azo omentsiny izy hoy izy ireo raha malaina noho izany antony izany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nefa dia nisy zoky olona anankiray nitsangana. Dia hoy izy hoe araka ny hevitro dia zavatra tokana ihany ny mahatonga ny olona sasany hanalavitra ny fiangonana ka tsy hivavaka dia ity: tratry ny areti-panahy izy, fa nahamarary vokatry ny fahotanany ny mahatonga azy angatsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra e, fa nahamarary vokatry ny fahotanany ao aminy ko dia alohany no maizina toy izay ny mazava no safidiny. Ka tsy mahagaga re raha mitovy saina izy rehetra ka samy manao fialana toy izany avokoa e. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana, ao amin'ny Lioka toko fahefatra ambe folo ny andinin'ny fahavalo ambe folo ny tapany voalohany. Ry mpiainamako, dia sanatriakoa ve ianao tratrany fahalainana tsy te hivavaka ka hiandany amin'ny olona tahakaireo izay nitany saina teo ireo? Engany mba tsy ho izany. Amen.
Fitovinako azatao efitra mandratra fifandirana disadisadila aza mampiverina soneninga dinianao tiai jesosi tiantsika
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra. Tafahoana eto indray isika amin'ny alalan'ny izao fandaharana tsara ho fantatra izao, koa dia faly miarahabanao a amin'ity fotoana ity izay manaraka izao fandaharana izao. Ny havanao namanao pastora Soladina izay miaraka aminao eto. Salamo alaikom rahmatullahi wabarakatuh ho aminao ane ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra. Taka ny fanataontsika teoloha dia tsara ho fantatra mikasika ny boky baiboly sy ny koran no irahantsika mandinika eto. Azo lazaina hoe mikasika ny finoana silamo sy ny kristiana koa la izy. Mino fa tsy ho gaga isika raha miresaka bebe kokoa mikasika an' Jesosy a zay voalaza amin'ny baiboly sy ny korana izany. Ny antony de zao a, raha baiboly no dinya dia io kristy io mihitsy no Jesosy kristy no ataontsika hoe ivo tria atrany amin'ny boky voalohany a any amin'ny Genesisy hatramin'ny farany indrindra amin'ny apokalipsy dia resahana foana mikasika an'izany Jesosy kristy zany a zay lazainy baiboly akeriny kristiany rehetra fa tonga tetỳ ambony tany hamonjy izao tontolo izao. Jesosy kristy na hoy izy ny koran hoe Isa ibn Mariam, tsy ny koran koa de miresaka betsaka mikasika an'izany Jesosy zany ihany koa, koa zay hoe tsy mahagaga raha io Jesosy io no ifantohany resaka ataontsika momba ny baiboly sy ny korana izany. Koran moa de manambara tsara mihitsy fa tahaka ny baiboly ihany koa de hoe any an-danitra Jesosy kristy, ary ny koran de manambara hoe mokarabin hoe anisan'ny eo akaikin'Andriamanitra, de araky voalazan'ny baiboly hoe niakatra any an-danitra izy a de mipetraka eo an-tanaka avan'Andriamanitra. T teto isika de fa nahita ihany koa hoe mikasika an' jesosy io a de lazai ny baiboly hoe tenin'andriamanitra izy tao amin'ny genesisy toko voalohany a ny andininy voalohany efa novakina teto izay a de hoe tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitry sy ny tany ary ny netin'andriamanitra namorona zany lanitry sy ny tany zany de tsy izy fa lay teny ary io teny io a lazai ny baiboly fa io no jesosy kristy. Ao amin'ny salamo fahatelo amin'ny telopolo andinin'ny fahenina zisy hoe ny teny jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonainy vaviny no nanaovana ny hamarony rehetra. Ka izay teny netin'andriamanitra namorona zao tontolo zao zay a no nlazainy jaona ao amin'ny jaona toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahio de ho zisy hoe tamin'ny voalohany ny teny tatsika tetra izay tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra izy no naharina ny zavatra rehetra ary atsiry dia tsy nisy ary na dia ray aza ny zavatra rehetra natao. Amin'ny andiny fahefatra amin'ny fo de ho zisy hoe ary ny teny lay teny zay nambara te fa jesosy zany de ho zy tonga nofo ka nonina tamintsika ka na ny baiboly na ny korany zany dia manaiky a fa io jesosy izay miverimberina ao amin'ny baiboly sy ny korany dia io lay teny tonga nofo io le hoe zanak'andriamanitra nasio tamintsika teto fa le hoe zanaka io de tsisy hoe sanatria misy fifandraisana ranofo fa zanaka ara-panahy io lay teny zany a zanak'andriamanitra no filaza azy. Tsy zakany josy zay hoe jesosy andriamanitra tonga nofo izay ao amin'ny jaona toko fahafolo a vakiny andiny fahatelopolo hatramin'ny telo amin'ny telopolo dia nanontany jesosy satria rehefa niresaka jesosy mombady dia nikasa hitorabato azy a ireo josy de hoe jesosy hoe niasa manahoana moa no hitoran'ireo vato ahy de namaly izy eo nana hoe tsy niasa tsara taonao no hitorana vato anao fa olombelona ihany ianao ka milaza ny tenanao andriamanitra satria araka nitasika teo dia andriamanitra tonga nofo jesosy le andriamanitra zay namorona zao tontolo zao satria le teny de andriamanitra voalaza teo a ino jesosy lazainy hoe zanak'andriamanitra. Ao amin'ny jaona voalohany toko fahadimy andiny faharoapolo de izy hoe ary fantatsika fa tonga lay marina ary ny marina dia tsy izy fa ny zanak'andriamanitra izy no andriamanitra marina sy fiainana mandrakzay ary ny mahatenin'andriamanitra an jesosy zay de mafisy ny coran efa hitatsika tetehany koa raha mamaky sika ao amin'ny sorate imrany sorate fahatelo zany a ny andiny fahadimy amby efapolo dia zao no hitatsika ao izy hoe izy kala ny malakity ia mariama aloah io basiroko mikaly matiny minho isymoho ly masiho ainsabolo mariama hoadrihany fidony aho ly ahiraty ho aminy aly mokarabina raha ny teny ho zizy ny anjely hoanao hoe ry mari andriamanitra de mandefa ao aminao ny teniny tenin'andriamanitra zany ka ny anaran'izany teny zany de tsy iza fa jesosy zanak' mari zay illustre ilo hoe hoadrihany na hoe mpanalalany ihany koa am'izao fiainan' zao sy ny fiainao avy mokarabina anisan'ireo a akaikin'andriamanitra. Soraty imrany io a toko fahatelo ny andiny fahadimy amby efapolo ary amin'ny soraty mariama zany hoe mari zany a soraty fahasivy ambiny folo a ny andiny fahadimy amby telopolo de ozy izy mbola azy hoe zalika iny sabony mariama kaolo lo haka lazy fihy iamitarona ozy izy hoe io no jesosy zanak' mari kaolo lo haka parole de vérité teny fahamarinana zay vola zao zay mampisalasala anareo izy izy. Sorate anankiray ihany koa efa hitatsika teto ihany koa izy tya eo amin'ny sorate anisa sorate faefatra io any andininy faha raika amy fitopolo amy zato a de ozy izy hoe la taklo fidinikom namaly masiho ny sabany mariama rasolo loa kaly maty ho aro meny ho ly kaha ila mariama ozy ny voalaza hoe ianare olo ny boky ya ahlil kitab ianareo olomboko ry de zao a aza de miteny tafahoatra mikasika ny fivavahanareo. Zay manao tafahoatra zany sika rehefa miresaka mikasika an' jesosy io. Fa ilay jesosy osy izy a zanako mari dia iraka andriamanitra ihany izy, rasolollahy na rasolollahy, de ampino hoe wakalmatho tenin'andriamanitra teniny izy, de av eo aroho menho alkaha ila mariam ary fanahin'andriamanitra izy a zay nampidirina tao amin'ny mari. Ka eto zany dia imo ny mahaandriamanitra azy tsy takatry zay sika azavainy mahaolombelona zany fa ilay tenin'andriamanitra netina namorona an'izao tolo zao dia io zany a ny tonga nofo kanona tamintsika, de hoe andriamanitra lay teny io nedy antety ambony tany amonjy ny olombelona araky ny baiboly. Azay mahatonga an' jesosy ny teny hoe zaho sy ny ray dia iray ihany, Jôna toko fahafolo andiny fahatelopolo. Noho zany de zao zany no feny ny fanekenan' jesosy ho andriamanitra zany araky ny finoana kristiana, dia tsy resaka hoe asosien'andriamanitra araky ny fiverany maro azy. Tetika mako ilazainy hoe anyreo kristiana dia manao andriamanitra maro, de lazainy fa ny kristiana de hoe mosrika. Mosrika zany de zao a asosiateur, manao andriamanitra hafa, tsy mosrika zany fa andriamanitra jesosy, ao amin'andriamanitra izy zaho ao amin'ny ray ho jesosy a ary ny ray ato amiko. Zay no filazana fohifohy a mikasika n'ilay teny tonga nofo. Ka de misaotra anao a naraka zao fandaran' zao, de ho zao aminao hoe baraka loa fika baraka baraka zany manko a fahasoavany, fahasoavany tompo a soavany alahy a ho aminao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana.
awr manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Ny namanao Richard Andrianjatovy no manoloananao amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feomfanantenana ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'i Kristy ho anao sy ny ankohonanao. Ny rariko indrindra dia mba ahita fifaliana ianao ary hanana fahalianana mandritra ny fiarahantsika eto. Mialohan'izay dia andaontsika hivavaka. Sotra ray noho ny fiarovanao sy ny fitantananao ny fiainanay, fa izahay izao dia na dia olombelona ratsy tsy miendrika ny ovelona aza dia mbola narovanao, nomenao tombonandro, nomenao fahasalamana, andro mamiratra, ary tsy mba nisan'ny olona nandaon'ny fonenanay ka lasany amin'ny vary tsy mifody, fa nisany mbola velonaina, tsy maty hianatra mivelona fa velona trapamonjena kosa. Koa dia isaorana be dia be ny fitahianao, ny famindraponao izay tsy nalanidritranay taio ary ty fotoana ity, mba hitondra soanay ary hitondra fampahirezana ho anay indray fa nyvantsaina raha ohatra ka misy tokony hovana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany, amen. Teo stara va ianao nandritra ny fanentanana tao tamin'ny folo minitra ny asa misionera indray andro a, de nisy fantaniana toy izao teo stara va ianao. Maro amin'ny olon' izao tontolo izao ilay mpanentana no malahelo mafy mihitsy a rehefa tsy eo amin'ny toerana mampalaza azy izy. Vokatr' izay a ifandro tena mihitsy ny seza misy vola, ny seza misy voninahitra, ny toerana misy laza, hanika atao daholy izay rehetra azo atao mba hamitena ny hafa hatramin'ny famoronana ny tsy misy aza. Eny fa na de hoe misy aza le zavatra resano de tonga amin'le oabolantaolo manao hoe ny valala misy, ny mpilaza ihany koa mahay, mahay amin'ny ahoana moa? Atramin'ny fampitomboana resaka mba amin'ny tena namana fotsiny a dia atao avokoa, ary tsy vitsy ny efa tratran'izany. Za zay miresaka aminareo dia efa nandre tantara maro aho, fa rehefa te ho stara ny olona anankiray, te halaza, dia misy fifanarana miafina ataony. Ary mampalahelo amin'izy ireny a dia amin'ny satana mihitsy ny anaovany an'io fifanekena miafina io. Izany ny fomba n'izao tontolo izao. Mampalahelo fa tafiditra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ihany koa izany fomba ratsy fijangajangana ara-panahy izany. Mibebalo izay mbola manao an'izany. Tsy antsika mantsy ny ampitsoka hoe angatakandro lavy ianao, aloha ataoko ty e, fa rehefa aoriana ve tsy bebaka ihany. Hotratran' Jesosy eo mpanaovana an'izany ianao dia ho very mandrakizay. Na tsiarotranga anankiray aho raha mbola tany amin'ny fandehandehanana eran'i Madagasikara tany noho ny asa fivelomana fanaoko izany, fa vao mainka ny tombo aza ny alaheloko, satria tany am-piangonana ihany koa dia ifandrotena ny ady seza, ny ady voninahitra, ny ady laza. Tena makatahaka ny fanaon'izao tontolo izao mihitsy ny zanak'Andriamanitra ny kristianina. Ka rehefa hitako izany dia tonga tao an-tsaiko indray andro, fa rehefa tonga eo amin'ny toerana fanompoana anankiray aho, izany hoe le toerana fanompoana to sala misy fanajana, to sala ny ajaijaina ianao, to sala ny omena laza ianao, dia izao ho aseko amin'izay olona tariko fa tsy zava-dehibe ny laza sy voninahitra, fa mila manetry tena izay manome toerana anao, ka tsy tokony izaozao. Tsy ny lohabava akory aho tamin'izany, tao am-poko tao fotsiny, karazana hoe vavaka kely le nataoko izany. Tanteraka tokoa izany a rehefa lasa lolo ny fiangonana andray andro. Naseko fa rehefa tsy lolona ntsony aho avy eo a, de sanatria mihitsiny hoe amingapingana an'izay eo amperinasa. Ny tokony atao aza de ny fanampy, satria ady mafy ange zany hoe mifanehitra amin'ny satana sy ny anjeliny zany e. Sady zao koa e, ifampitantana ho any an-danitra ny baiko, fa tsy hoe hiady voninahitra ka ifanosika ho any amin'ny elo. Izay miady toerana mantsy a de efa azo ny teto zany ny satroboninahy ny tokony ho azo ny rahatr' izay rehefa ho avy Jesosy. Angaina izy rehefa ho avy Jesosy, tsy mba ny an-danitra amin'i Jesosy mantsy izy, fa tamin'ny satana noho ny seza sy ny voninahitra ary ny deradera fotsiny. Manoloana an'izany ady toerana izany dia anisany nalasa eritreritra any ny fomba fiteniny Ellen Goldwhite, mpanoratra kristianina, nanazava ny famantarana ny fahatomoran'ny andro farany manoloana ny fianjeran'ny kintana. Kintana na star. Atramin'izay dia noeveriko kintana ihany amin'ny lanitra ihany no lazaina io hoe iraraka io. Kanefa tsy izany fa toy izao no nosoratany. Maro amin'ireo kintana izay no deraintsika ny famirapira no ivoaka ho any amin'ny fahamaizinana. Ao amin'ny Last Day Events, pejy fahavalo amin'ny 70, paragrafy 3 misy an'izay. Dia mbola tohizany, maro ireo izay iseho fa tsy mba iray amin'i Kristy izy, fa tsy mba matiny amin'izao tontolo izao izy ireo, fa azon'ireo ataony miaina miaraka amin'i Kristy ary atetika ny fisian'ny fiamoran'ireo olona izay mitana toerana misy andraikitra lehibe. Mbola ao amin'ny Last Day Events ihany misy an'izay a, pejy fa 5:70, paragrafy voalohany. Tena oloza fa maro ampitarika ary ho maro amin'ireo olona nandrandraina, ho maro amin'ireo olona namirapiratra no andeha hiala an-daharana. Ary azo antoka fa raha tsy mibebaka ireo mpiady seza sy mpitomany voninahitra dia ho isan'izany izy. Fotoana mety hibebana nefa izao mbola tsy tara, fa raha sanatria isan'ireo mpiady seza sy voninahitra ianao mandre izany resako izany a, dia efa tonga Jesosy tamin'iny fahatongavany voalohany iny, tsy hanameloko anao no natongavany fa hanitsy anao, ary vonina ny hamela ny eloka izay mibebaka rehetra izy. Ko raha mibebaka ianao vonona jesosy ny amelanao, fa raha sanatri kosa tsy izany ho taraiky iraikitra eo amin'ny fahotana ihany ianao. De mbola toizany anabavoety ihany ny fanambarana. Misy amin'ireo olona zay nomeny voninahitra lehibe no hanaraka ny ohatra Israely fahazay amin'ny fifaranany tantarany tany. Ny fialana amin'ireo fotokevi-dehibe napetraka Kristy ao anatin'ny fampianarany, ny fampiarana amin'ny fikasana olombelona, ampiasana ny soratra masina namarina ny asa atao mizotra amin'ny lalana diso eo ambany fitarian'ny ratsin'ny Lusifera, de handetika hatrany ny olona ao amin'ny fahadisoan-kevitra. Ka ny fahamarinana izay ilain'izy ireo mba hiaro azy amin'ny fanao tsy marina amin'izay fotoan'izay, de hiala tsy kelikely avy eo amin'ny fanahy toy ny fiteteny rano amin'nyzinga amin'ny tete. Mbola amin'ny Last Day Events, pejy fa 7:70, paragrafy fa efatra no misy an'izany. Mbola mitohy ihany ny fanambarany. Vo mainka ho loza ary ny soratany fa fahefana iray avy any ambany no miasa hanatanteraka ny seho rehetra lehibe farany eo amin'ny tantara. I Satana dia ho tonga tahaka ny Kristy ary asa mifamitany tsy famarinana rehetra amin'ireo izay mamatotra ny tena niaraka amin'ny fikambanana miafina. Ireo izay mampilefitra ny faniriana ao amin'izany fikambanana izany dia manatanteraka ny drafitry ny fahavalo manaraka ny antony ny vokany.
Testimonies for the Church,
takila 7:28 misy an'izay. Io fikambanana miafina io dia mamabo olona maro mihitsy ankehitriny, indrindra ho an'ireo tia vola sy tia seza ary voninahitra. Efa azo ny eto ny azy dia ny famirapiratana izany. Ny antsika kosa dia aleo izay mba torohevitra avy amin'ny Baiboly no andeha ampiarina, fa izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina maro ho amin'ny famarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dori. Izay ny voalazan'ny Daniela 2:13. Fotoana iasana ho an'Andriamanitra izao, satria maro tsy tambo isainany eny ny olona diso lalana e, ary maro ny fanahy ho very any amin'ny elo raha ohatra ka tsy asa monjy fanahy isika hitrotrongotrongy any anatin'ny afo izy. Nomena ny fahazavana nefa ianao, nahoana no mamelan'ny olona ho ao anatin'ny aizina? Koa raha te ho sitara ianao dia ataovy izao: tsy ny ady seza no ampamirapiratra anao, tsy ny ady voninahitra, tsy ny fizahozahoana no atsara tarehanao eo anatrehan'Andriamanitra, fa aza tao ambanyjavatra ny fanaovana asa famonjem-panahy. Voalohany indrindra, vonjeo aloha ny tenanao. Raha sanatria ianao nefa latsaka tamin'ireny fikambanana hafahafa ireny, vonjeo ny tenanao. Tsy manana fotoana akoatran'izao ianao ialao ireny fikambanana miafina hitarika anao any amin'ny elo ireny noho ny fitiavam-bola sy voninahitra. Raiso Jesosy, mbola tianao mantsy izy ary maniry anao indrindra mba hanao anao isan'ireo andova lanitra vaovao sy tany vaovao. Ary rehefa noraisinao famonjena tsy misy fitaka dia vonjeo ny hafa, ambarao aminy famarinana, tadiavo ny fanahyvery. Ary rehefa noraisinao tahaka an'izany no famonjena dia natolonao ny hafa, dia ho maro ihany koa ny fanahy hiarabanao rehefa ho avy eny amin'ny raha ho lanitra Jesosy. Noho ny nataonao natonga atety, fa raha tsy niasa ho ahy ianao a de tsy nafantatra an'i Jesosy. Ary tena atao famonjem-panahy tsy misy mitady voninahitra zany, na koa hoe mitady laza, fa izany notakian'Andriamanitra amiko sy aminao. Tahian'i Jesosy anie ianao, dia mametraka amin'ny mandra-peona mandra-pitafa indray ny namanao Richard Andrianjatovo veloma toko.
Kintany fahazavana soavin'ny Merina.
Because
awr
telefony
radio femon'ny fanantenana.
Fianakaviana
fon'ny fiarahamonina.
Fifaliana ho anay mirahalahy izay miara-mana totosa izao fandarana izao, Eliandry amin'nytanontsoa sy Mamianja ary namana samahainy koa eo amin'ny lafin'ny teknika ny miarabanao tonga soa ary manasanao ihany koa mba aharitra hatramin'ny farany amin'ny fandarantsika. Miresaka ny amin'ny fiainam-pianakaviana antsika. Hitantsika tamin'ny fandarana teo aloha fa mba ampateza ny tokantrano dia tsy maintsy kolokoloina ny fitiavany, ny fitiavan'ny lahy ny vavy ary ny fitiavan'ny vavy ny lahy. Misedra olana goavana ny tokantrano, betsaka ny fisara-panambadiana, betsaka ny fangatsiahan'ny fitiavana ao tokantrano, ary vaaolana mikasika an'izany no resantsika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay. Anisan'ny vaaolana naroso ny hoe ilaiko ny manombana ny tenako amin'ny tombam-bidy ambony, mila mitia ny tenako araka ny tokony ho izy aho. Misy tokoa mantsy ny olona izay atao hoe manozona ny fisiny mihitsy aza, tsy tiany ny tenany, ary vokatr'izay ataony ahoana moa no itiany hafa raha ny tenany aza no tsy hainy. Ny resaka mikasika ireo dingana enina itsika fa atsika manome tombam-bidy ny tenantsika. Dingana voalohany amin'izany ny hoe mianatra ny mandiny tena eo amin'ny lafim-piainana rehetra, ara-batana, ara-tsaina, ara-piaramonina, ara-petse-po ary ara-panahy. Aiza ny heriko? Inona ny mampatanjaka amin'ireo lafim-piainako tsirairay avy ireo, ary inona ny mampalemy azy tokony ho karakaraiko?
Ny dingana faharoa dia ny hoe mamela ny lasa hitoetra mangina. Ny mpivady dia samy manana ny lasany. Na taloha zany a, na tamin'ny fotoana ny rahana izy mivady aza, dia efa ny zavatra lasa nampalahelo. Ka reny zavatra nampalahelo ireny a dia ilaina ny mampitoetra na reny mangina. Rehefa ny famela heloka dia tsy averina intsony na zavatra nampalahelo taloha efa ny famelana heloka. Zany fomba anankiray a izay ahafahana manorona n'ilay fifankatiavana. Ary eto aloha zany a de hoe atsapahanao voalohany indrindra fa olona tsy vesarakeloko ianao. Ny olona vesarakeloka dia tsy afaka mame tomba mbidy ny tenany mihitsy, tsy afaka mitia ny tenany araka ny tokony ho izy mihitsy. Dia izay zany zava-dehibe zay hoe mamela ny lasa hitoetra mangina izay.
Ny dingana fahatelo zay efa nianarantsika mba atsapantsika ny mahasarobidy ny tenantsika dia ny hoe manaiky fa hafakely ah sady manokana. Tsy misy olona mitovy amintsika eto an-tany na dia fito lavitra isa aza ny olona eto ambonin'ny tany, dia ianao io ihany no ianao tahaka anao io. Tahaka ny hoe tsy misy olona afa-tsy anao eto an-tany rehefa mijery anao Andriamanitra, ka na inona na inona mety ho fiveranao ny tenanao, na inona inona fiveran'ny hafaninao, tsy manova ny maha-olona manokana anao zany.
Anisan'ny nampahery ahy io i namana iaja teo amin'ny fiainako hoe tsy misy olona nataon'Andriamanitra mitovy amiko. Ianao koa zany tahaka an'izay amin'ny lafiny rehetra mihitsy, narabatana, naratsaina, naara-panana, amin'ny lafiny rehetra, ary manana iraka manokana nampanaovina anao koa Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Ka izay fomba ijeren'Andriamanitra anao zay ijerena ny tenanao fa tsy izay ijeren'ny olona anao zay matetika ny ratsy foana no hita. Manampy anao hanome tombambidy ny tenanao zany. Ny manaraka dia ny fahafantaranao ny fetranao. Andriamanitra tsy mangataka anao anao mihoatra noho izay mety ho vitanao. Aza manofo izay mbola tsy ho vita fangatahana anao hiaingy amin'izay kely anananao. Rehefa manaiky anao an'izay mety ho vitanao ianao matoky amin'ny kely hoy ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy, dia omeny mihoatra lavitra noho izay azonao atao. Aza manao hoe tsy anao ninoninona aho raha tsy omenao an'izao sosao, tsy etsiketo mihitsy a raha tsy menao an'izao sosao, dia tsy anao ninoninona mihitsy ianao. Fa izay anananao dia azon'Andriamanitra hanomboana zava-dehibe eo amin'ny fiainanao. Be dehibe ny ohatra ao amin'ny Baiboly azotsika raisina mikasika an'izany. Tena fotsiny angeny nentin'i Mosesy niala tany anefitra nanafaka ny zanak'Israely teo ambany ziokan'ny Egiptianina. Rehefa nomeny an'Andriamanitra zany teny zany dia hitantsika fa vitany mission, vitany hiraka nampanaovina azy. Manana zavatra ngeza no miteny ianao fa raha omenao an'Andriamanitra izany a dia azo ny atao mampiasan'izany ho be dehibe ary avitana zavatra goavana be.
Ny dingana fahadimy izay efa hitantsika ihany dia ny hoe mihevitra sy miteny lafi tsarany. Isorona mihitsy izany fijerintsika, tena zatra loatra an'io tsika, ary io manimba, manimba anao ary indrindra manimba ny hafa ihany koa manodidina. Oka hijery ny lafi tsarany amin'ny fiainany, amin'ny tenanao. Aza hafantoka amin'izay tsy anananao fa mifantoa amin'izay efa anananao, mifantoa amin'ny zavatra tsara efa vitanao na vitan'ny hafa. Mazava azy fa tsy natao irehareana fa ampanetretena, dia misy kosa ny zavatra vita no ny ezaka natao e, na ho anao zany na ho an'ny hafa.
Tsy misy olona mahazo hery amin'ny fitanisana ny lasa ratsiny na ny annamany na ny any vadiny. Ary ny tena olana namana iaja ny manodidina antsika ihany, ny olona tahaka antsika ihany no manazatra antsika hijery ny lafi ratsiny eo amin'ny olombelona tahaka antsika, ary isika ny voalohany amin'izany. Misy zavatra tsara be dehibe eo amintsika kanefa tsy avelan'ny devoly hoitantsika ireny, ary ny olona ihany no ampiasainy hilazan'izany hoe zao ny ratsy aminao, ianao mba inona moa ianao e, inona mbamba faripahaizanao e, mba hotrinona nyvolany apôsinao sy ny sisa. Dia iny tokoa no raisintsika. Fa jereo, averina ihany jereo amin'izay fomba hijeren'Andriamanitra anao ianao. Raha ianao rery aza no nanota dia maty misolo anao Jesosy, zany mitombambidinao ambany ve zany? Tsy ambany zany. Ny boky ny fanahin'ny faminaniana dia milaza mazava tsara fa tsy tokony hanokatra ny vavantsika hiteny zavatra mahakivy mihitsy sika, na ho antsika izany a na ho an'ny hafa. Mitenena zavatra tsara mandrakariva. Ary nisy fampiarana ny rahantsika natao teto hoe isan'andro mitadiava zavatra farafakely ny roa na telo tsara vita ny vadinao, dia resao mihitsy ilay izy, na ny fitafiny fotsiny aza na fikarakarany sakafo, fikarakarany tokantrano, tsy maintsy misy zavatra tsara azonao tanisaina. Mirona angana kokoa tsika malaky misokatra ny vavatsika rehefa misy zavatra tsy mety ataony hafa, fa rehefa misy zavatra mety dia akombontsika mafy misy io vavatsika io. Tsara izany, tokony hampifamadiana amin'izay zany a izay toe zavatra izay. Ny dingana fahenina fara moa namana iaja ary tsy ny kely indrindra fa ny goavana indrindra dia ny fahatsapana fa tianao amin'ny fitiavana mandrakizay Andriamanitra. Isika olombelona ny manana ilay fitiavana hoe rehefa tia dia tiako, rehefa tsy tia dia tsy tiako, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia mandrakizay. Na ny fandevonana ny ratsy fanahy amin'ny andro farany aza dia mbola fitiavana azy ireo ihany mba tsy hompoteny fahotana ho andevozon'ny fahotana mandrakizay ny fiainany. Mbola fitiavan'Andriamanitra izany, ka izay fitiavan'Andriamanitra izay a ampifantohana ny saina. Ny fahotana dia mampisaraka anao amin'Andriamanitra fa tsy manala ny fitiavany anao.
Nampietritra ny teny namako anankiray ely ao indray mandeha fantaniny napetraka izany tamina antropôlôga na mpandinika fiarahamoana anankiray hoe fa maninona ny horonantsary malagasy no olona mifampivazavaza sy mifampitrerotrerona ny tena betsaka ao anatiny, kanefa dia ankafizy ny malagasy koa ireny horonantsary ireny. Dia izao nyvalitenin'ilay antropôlôga hoe dinio tsara ozy izy fa ny malagasy tsy mba mahay maneho fihetse-po raha tsy tezitra, ary izay no mahatonga azy mivazavaza. Tsy kolotsain'ny malagasy ny maneho fihetse-po rehefa tony. Tsy mba haintsika izany le manao hoe malala sheri, tsy kolotsaintsika iny fa nindramina avy amin'ny vahiny. Fa ny tena manavanana antsika dia ny maneho fihetse-po rehefa tezitra,
manao fihetse-po mirehitra
mirehitra
rehefa misy zavatra tsy azoazo ny tena na mahatezitra ny tena.
Dia izay dia mampieritreritra mihitsy la izy rehefa mandinika ny tena koa izany no atokantrano hoe tena izany tokoa noho izy a ienarana mafy mihitsy ny maneho fihetse-po tsara, ny hoe manao teny mandangolango,
teny fankasitrahana,
teny fankasitrahana,
teny maneho fitiavana, ohatrany hoe fahalemeny zany mankolotsaina malagasy, andeha ampifamadiana zany toejavatra zany a.
Zay indrindra,
aoka tsika hosa sa ampifamadika an'izay. Azo atao tsara zany eo ambaniny fitarihany fanan'Andriamanitra miara-miezaka mafitsika, dia atomboka foana amin'ilay hoe mba mijere zay lafi tsarany eo ampivadinao. Dia mifanampy zany, fanampy nafinaritra ny fomba fitafinao ty androany a, nafinaritra ny sakafo nataonao tsara mihitsy zany, tena nafinaritra na tsiro ny sakafo nataonao androany, be dehibe ny zavatra azo tanisaina. Fa dia hianatra tsika raha vao mangatakandro tsika dia tsy hotratra tsika mihitsy ny tanjona, fa androany ihany, androany ihany a dia ndeha hanao an'izay, ary tsy amintsika sy ny vadintsika ihany fa mizanantsika, satria ho ampitaina amin'izy ireo izay lova tsara izay.
Dia mino izay fa anao fampiarana ianao hoe ho alalininao sy ho averimberinao aloha ireo dingana enina ireo atonga anao atsapa ny tombambidinao maro, ary hahafahanao ihany koa mamey tombambidy ny vadinao. Amin'ny manaraka tsika dia hiditra amin'ny tsy ambara telo faharoa, dia ny hoe tia ny vadiko tahaka ny tenako aho. Mandra-patonga izay ho tain'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao, dia mametraka ny veloma mandra-pitafa indray.
Mandra-piona tompoko.
Tarika kara
Banana. Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Amin'ity anio ity isika dia ezaka mitipintina sy mianatra lesona hafa ihany koa aza makasika izay ny anarantsika nandritra n'izay andro maromaro izay. Ny filazantsara ny marka na ijaona marka no ifantohan'ny fiarantsika mianatra mandritra ny volana vitsivitsy. Ny tsy anjery dia hitantsika eo amin'ny marka toko voalohany andiny fefatra ambe folo sy ny fahadimy ambe folo. Marka toko voalohany andiny fefatra ambe folo sy ny fahadimy ambe folo. Rehefa voasambotra jaona dia nakany Galilia Jesosy nitory filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe, efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Anisan'ny antsoina hoe versikle na andininy manokana, anisan'ireo andininy mila hotadidiana manokana izy ity satria mirakitra reo afatra anaky telo lehibe avy amin'i Jesosy mihitsy. Efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Antso antsika izany, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika no miteny efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Ny anarantsika teto hoe iza zany nanoratra ny bokyny Marka, ny filazantsara ny Marka, ary nahoana ny soratana, dia hitantsika tao anatin'izany fiaraha-mianatra izany a fa ijaona Marka no nanoratra ny filazantsara ny Marka. Ny anarantsika teto fa notendren'ny fanan'Andriamanitra hanao iraka manokana hitoriny filazantsara Paoly sy Barnabasy. Rehefa nandeha izy ireo dia nentiny Barnabasy hanaraka azy roa lahy Jaona Marka. Rehefa mafy ny ady ady natrehana teny an-dalana ny fahasarotana samihafa, dia tsy zakangahy Jaona Marka fa dia lasa izy nandeha niverina araka ny Jerosalema. Tsy nahafalin'ny Paoly zany fihetsika nataony Jaona Marka izany, ka dia tsy nekeny nitondrana azy tsony tatỳ aoriana. Ny famaly mafy de mafy Barnabasy sy Paoly vokatr' izany, satria Barnabasy rahateo moa no nitondra ny Marka, Jaona Marka. Noho izany dia nisaraka izy ireo, saradalana mihitsy izy ireo a, Barnabasy nitondra ny Jaona Marka fa i Paoly nandeha irery. Toejavatra mety miseho amin'ny mpitoro ny filazantsara zany toejavatra zany, ary ny anarantsika teto fa tsy nahatonga an'Andriamanitra handahan'ny Paoly na handahan'ny Barnabasy tsy ara-iasa amintsony ny tsy fitovikevitra na fomba fijery mahakasika ny Jaona Marka, fa dia nisara toerana izy ireo, samy mbola nitain'Andriamanitra, samy notezain'Andriamanitra izay zava-dehibe. Andriamanitra rehefa mitaiza dia maharitra ela, manana faharetana ela izy, ary porofon'izany ny anarantsika teto fa niova Jaona Marka tatỳ aoriana ary noraisin'ny Paoly ho mpiara-miasa amin'ny indray i Jaona Marka. Lesona goavana be mihitsy ny ao anatin'izany ho antsika mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, amin'ny maha-olona tsy tanteraka antsika. Tezain'Andriamanitra ao anaty fiaraha-miasany avokoa isika. Samy manana famaizam-pasoavana tsy mitovy, kanefa natao hifameno. Indraindray a mampifanditra zany zavatra zany, mety voatery sara toerana mihitsy aza, kanefa tsy milaza zany a fa misy navelan'Andriamanitra ary misy ny ekeny, fa samy mbola tezaina isika na voatery misaraka aza. Fa andray androany rehefa mitombo ao anatin'ny fitezana ataon'Andriamanitra ny tsirairay avy a, dia manova antsika rehetra zany ho afaka miara-miasa indray amin'ny asana ny ran'Andriamanitra antsika. Mety aritrely zany fanovana izany. Ny anjona marika zao dia natratratrany amin'ny 5 taona mahery vo nisy fanamariana milaza fa tena niova izy ary afaka niara-niasa tamin'ny apôstoly rehetra, anisan'izany ny apôstoly Paoly. Kaoka isika hanana faharetana amintsika samintsika, na dia mety tsy maintsy misara toerana aza, tsy maintsy misara dalana aza, no ny hevitra tsy mitovy aloha, dia samy azon'Andriamanitra ampiasaina any amin'izany toerana anyrahany antsika izany, miara-miasa sokonge zany indraindray e. Izany dia mahafantatra fiangonana izay ny fanditra noho ny tsy fitovikevitra, dia nizara roa mihitsy ilay fiangonana. Kanjo nataon'Andriamanitra niara-niasa soa izany mba ampivelatra ny fitorianany filazantsara. Lasa niteraka ihany koa ilay fiangonana anankiray a, takan'izany koa ny anankiray a, samy tsy nolavin'Andriamanitra ireo fa dia mitombo sika, mitombo amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy amin'ny fiaraha-miasa aminy. Tsarovy tsara fa ny mpianatra anie dia tao anatin'ny fotoana tena mbola nanananaizy ireo toetra toy ny zanabaratra, toetra ratsy maro dia maro no niantsoany Jesosy azy hoe andao anaraka ahy. Tsy niandry azy ireo ho efa tanteraka Jesosy vo niantso azy hiara-iasa aminy, fa ny fomba nampianaran'i Jesosy azy ireo dia niavaka, nampianarina teny ampanaovana fampiarana. Izay ny fomba fampianatr'i Jesosy. Be dehibe ny rabo tamin'ny andron'i Jesosy, izany hoe ny mpampianatra. Fa Jesosy rery niavaka ny fomba fanofanany, fanofanana amin'ny alalan'ny fampiarana. Jesosy mame môdely dia maniraka ny mpianatra hanao tahaka ny nataony hatrany hatrany. Tsy avy dia tanteraka izy ireo tamin'izany fa nivoatra tsikelikely. Dia tsara ho fantatsika izany ho antsika mpiara-miasa, mpiara-mivavaka. Mivoatra tsikelikely isika fa tsy avy dia tanteraka akory rehefa tson'Andriamanitra. Ary ny fampiarana azadino izay, fa ny fianarana teorika fotsiny tsy mivadika ho fampiarana dia tsisy ilana azy mihitsy. Mahatonga antsika olona be resaka fotsiny izany, fa tsy afaka miaina amin'ny fahamarinana izay ny anarantsika. Ho fanampin'ny fiarahantsika nianatra nandritra n'izay andro vitsivitsy izay a, dia asaina isika maky izay voalaza amin'ny boky Ilay Fitiavana Mandresy toko fahafolo. Ilay Fitiavana Mandresy toko fahafolo mitondra ny lohateny hoe Ilay Feo Tany Anefitra. Ilay Feo Tany Anefitra. Dia tahakan'izany koa ny boky Vavolombelona Mahery toko fa7:0, mpitondra afatry ny filazantsara izay no amin'ny toko fa7:0, mpitondra afatry ny filazantsara. Raha nandinika tsara mbavaka ny fiaraha-mianatra isika dia hita fa mifanindra an-dalana ny afatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy toko 7:5-7, Apokalipsy toko 7:5-7 sy ny afatry ny filazantsara netin'i Jesosy ao Marka toko 1:5-10. Marka toko 1:5-10. Ireo izany a fanindra an-dalana tsara. Ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy toko 7:5-7 dia nitondra ny filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izao tontolo izao amin'ny andro farany ho fiomanana ho amin'ny fiavian' Jesosy fanondrony. Tahaka ny afatra nentin'i Jesosy dia misy fizarana telo arak'izao manarak'izao koa ny filazantsara ny andro farany nentin'ilay anjely. Ny afatra voalohany ao amin'ny Marka toko 1 dia ny hoe tonga ny fotoana. Ny fotoana ara-paminaniana ny lazain'i Jesosy ao a, izay maneo ny andro fitsarana ao amin'ny Apokalipsy toko 7:5-7. Matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, tonga ny fotoana. Ny faharoa dia ny fahakekezany fanjakan'Andriamanitra. Jesosy mihitsy no teny izay akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Izany dia ho fanatanterana ny teny fikasan'ny fanekena. Ary io ilay filazantsara mandrakizay voalaza amin'ny Apokalipsy toko 7:5-7 nampitondraina ilay anjely voalohany. Ny anjely moa dia maneo ara-paminaniana ireo mpitory ny filazantsara, mandeha aingana tahaka ny anjely manidina eny afovoan'ny lanitra. Ny afatra fahatelo dia ny hoe mibeba ka minoa, mibeba ka minoa. miantso antsika ho tonga mpianatra izany, ho tonga mpianatra izany. Zao no afatra mifanitsy amin'izany amin'ny afatra ilay anjely voalohany amin'ny apokalipsy 2:17-7, matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy, miankofo aminy. Mario tsara fa manambara ny fanombohan'ny asa fitsarana mialohan'ny fiavian'i Jesosy fanondrony, zay voalaza mialoha amin'ny faminaniana momba ny 300 andro na taona ao amin'ny Daniela 8:14, ny afatry ny anjely voalohany zay nanomboka tamin'ny taona 400+. Ka ho antsika zay milaza fa tsy mbola tokony hotoriana ny afatry ny anjely telo, dia apatsahivona antsika tompoko fifa tamin'ny taona 400+ no nanomboka ny fitoriana ny afatry ny anjely telo. Mitondra ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany zay voenjika ny fitsarana, araka ny hitantsika eo amin'ny Daniela 7:20, ary niantso ataon'ilay anjely voalohany mba hatahotra sy hanome voninahitra ary ankohaka amin'Andriamanitra, dia antso ho tonga mpianatr'i Jesosy mihitsy, antso alefa amin'izao tontolo izao amin'ny andro farany, satria ny fahefan'ny bibidia dia ampiseho Andriamanitra sandroka zay asainy atahorana sy homem-boninahitra ary ankohofana, ary tsy havelany hividy na hivarotra zay tsy miakohaka aminy. Noho izany atonga ny fotoana zay tena ifamatorantsika, tsy maintsy ifamatorantsika akaiky amin'ilay tokony ankohofana, mifandray akaiky amin'ny faminaniany Daniela ny afatra nitorian'i Jesosy o Marka 1, amafisin'izay dia ny fiandohan'ny fitoriana ny filazantsara. Toy izany koa mifandray amin'ny faminaniany Daniela momba ny fiafarany tantarany tany ny afatry ny anjely voalohany, mifamatotra avokoa ireo fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Nisaoran'Andriamanitra fa natao ahasoantsika avokoa izany, hatonga antsika tsy hatoritory fa hifarana ny tantarany tany. Hamoanao tsy tapaka ny ny fanan'Andriamanitra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.